head kuulajad , algavas piiblitunnis kuulete kõnelemas kauaaegset Oleviste koguduse hingekarjast Oswald Tärki . saate on eetrivalmis seadnud arhiivimaterjalidest Uudu Rips .
Kirja kolmanda peatüki esimese salmi alguse. Peale kõige mu vennad rõõmutsege issandast aamen. See, kes loeb Filippi kirja kolmandat peatüki, hoiab oma käes märkimisväärset dokumenti, sest juba kirja auväärne iga peaks äratama meie tähelepanu üle 1900 aasta vana. Selle autor oli esimese sajandi märkimisväärne inimene, apostel Paulus. Üle kõige aga peaks meid huvitama selle kirja sisu, sest siin ilmneb ristiuskoma esialgses puhtuses ja jõud. Tõenäoliselt on Filippi kirja kolmas peatükk kõige rohkem loetud peatükk. Ja sellest tahaksime käesoleval suvel jutlustada. Täna algan esimese salmiga ja kuulsime apostel Pauluse üleskutset rõõmustama. See üleskutse omab erilise tähenduse meile. Sellel on oma kaal, mis muidu tal ei oleks, sest see kiri tuleb vangla kambrist. Seal on keegi, kelle rõõm on saavutanud niisuguse taseme, et tema võib vabu inimesi üles kutsuda rõõmistama. Mõtleme sellele üleskutsele täna õhtul. Kõigepealt peaksime ütlema, et nälg rõõmu järele siin maailmas on reaalne. Rõõmu vajadus on tundnud inimkond ammu ja tunneb seda ka praegu. 18. sajandi inglise poeet Addison nimetab inimest kõige rõõmsamaks olendiks looduses. Muidugi, kui arvestame loomi ja taimeid, siis võiksime tõepoolest öelda, et inimene on kõige rõõmsam olend. Kuid samal ajal võiksime ka seda ütelda, et inimene on kõige kurvem olend. Sest ükski teine elus olend siin maa peal ei suuda leinata, ei suuda igatseda, ei suuda kahju tunda ega kurbust kogeda, nii nagu seda tunneb inimene. Kuid ta ei saa rahul olla oma kurbusega. Ta otsib ikka ja luusi pääseteid sellest välja. Mõtelge, mida kõik ei tehta siin maailmas rõõmu saavutamise nimel. Mõtelge, kui palju on tänase päevakestel maailmas inimesed samm astunud selleks, et natukene rõõmu saada. Rõõmu nimel on inimesed valmis sisse minema igast uksest, kandma suuri kulutusi, rändama pikki teid ja rõõmu nimel on inimesed pannud kaalule isegi oma au ja oma tervise, et saavutada midagi, mis võiks natukenegi neid rõõmustada. Ja siiski ei taheta teha seda, mis võiks tõeliselt tuua rõõmu. Paulus ja paljud teised rändasid mööda maad rõõmu sõnumi. Evangeeliumiga ja rääkisid esimesel sajandil inimestele sellest, kuidas nad võiksid tõeliselt rõõmu leida. Ja siiski inimkond ei tahtnud seda vastavat. Leian, et sellel oli paar olulist põhjust. Üks põhjus oli selles, et inimesed pidid oma vanast elutasemest lahti ütlema ja see ei olnud kerge. sest inimesed olid harjunud rõõmu otsima süümise joomise tasemel, oma soovide, oma mõtete rahuldamise tasemel. Ja ainult vähemus vanas paganduses otsis rõõmu kusagil pisutki kõrgemal tasemel kui süümine ja joomine. Võiks öelda, et vana pagandus oli välja arendanud inimese rõõmu otsimise maisel tasemel kuni maksimumini. Pakuti pattude kõige rafineeritumaid vorme. Ma ei tea, et iialgi enne või pärast seda oleks nii inimese soove ja ihasid teenitud, kui see oli vanaaegses Kreeka-Rooma paganduses. Sest isegi religioon oli ümber kujundatud inimese soovide teenimiseks. Suured hulgad olid nii kaugele jõudnud, et nemad võisid pattu teha südame tunnistuse piinata, sest neil ei olnud enam midagi, mis oleks vastupidises suunast neid kasvatanud. Taas ajal räägitakse, et ristiusk on pattistuseks inimese rõõmu teel. Esimesel sajandil, see tähendab esimese sajandi pagandusel, ei olnud seda pattistust. Nemad olid kasvanud ilma ristiusuta ja siiski ei saavutanud nemad rõõmu. Selle pärast siis tulid apostlid ja ütlesid, et rõõmu ei leita üldse sellelt tasemelt, kus teie seda otsite. Selles tasemes oli vaja kahetsusega ennast lahti ütelda. Paulus kirjutas ühes oma vanglakirjas järgmised sõnad. Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid Issandas, et teie ei elaks enam, nagu ka paganad elavad, oma meile tühjuses, kes pinestunutena mõistuse poolest on südame tunnistusest tuimaks jäänud ning endid andnud kõlvatuse kätte kõike roppustahtmesti tegema. Teil tuleb enestest ära heita endis elupoolest vana inimene ja saada uueks oma meele vaimus. See nõudmine ei meeldinud inimestele. Loobuda kogu sellest vanast elutasemest ja tunnistada see ekslikult, isegi pakkudeks, seda inimesed ei tahtnud teha. Ja nii langisid apostlid ja uue rõõmu kuulutajad viha alla. Aga oli ka veel teine põhjus, miks vana maailm ei võtnud vastu apostlite rõõmu kuulutust. Ja see oli selles, et nemad tollaegsed inimesed ei näinud, ei suhtnud näha pakutavat kristlikku rõõmu. Nagu ütlesime, oli inimeste rõõm tolla ajal üsna maist ja meelelist laadi. Nemad oskasid seda näha, et kristlased ütlesid ennast lahti vana paganduse lõbustustest. Aga seda uut rõõmu, mida kristlased said, seda nad ei osanud näha. Ja sellepärast jäi neil see mulje, et kristlastel ei olegi rõõmu. Nad on vanast lahti ütelnud ja meie ei näe, et neil oleks paremad toidud laual või paremad riided seljas või et nende pidustused oleksid rõõmsamad kui meie omad, sest nemad otsisid ikka rõõmu sellel maisel tasemel. Ja nii arvasid nad, et kristlastel ei olegi rõõmu. Ja huvitav, et see on säilinud tänaseni, see arvamine. Arvatakse, et usklikudel inimestel ei olegi rõõmu, et nemad on kurvad, selle tõttu, et nemad ei võta osa selles rõõmust, mida paljud nimetavad rõõmuks. Aga seda, et see rõõm võib tulla täiesti uuel tasemel, seda ei mõisteta. Võiksime võrduseks tuua hariduse tasemel. Teie teate, et on inimesi, kes jätkavad oma õppimised pooleli, sest nemad ei näe seda hüve, seda hea, mida hariduse tasemele pakub. Ja nemad on huvitatud teisest küljest. Hiljuti lugesin üht artiklit, kus noortele, kes oma õppimised on pooleli jätnud, oli tehtud etteheiteid. Muu seas oli seal öeldud nii. Harimatus näib sellisele inimesele pisiasi. Jaava, import nailon, konjak ja kanapraar, see on juba midagi. Ja selle järel oli siis artiklis öeldud, rasked rahad ise enesest ei tuu aga veel kellelegi õnne. ja mis tulu ongi mitmesaja rublalisest kuupalgast, kui seda ei osata raputada. Pedagoog püüdis selgeks teha neile noortele, kes ei taha õppida, et teie elu hinnag on vale. Teie hindate seda kõrgelt, mis ei ole nii kõrge väärtusega, ja hindate seda madalalt, mis on tõsisema väärtusega. See sama mõttekäik on omane ka apostlile, kui ta kutsub meid rõõmustuma Issandas. Ja meie selle maailma tasemel ei leiagi seda, mida inimene võiks tõeliseks rõõmuks pidada. Aga kus siis see tõeline rõõm asub? Meie kirjakoht ütles väga selgest, et see asub Issandas. See tähendab, et Jeesus Kristus on vaimuliku rõõmu lähtke. Vaimulik rõõm ei ole maise päritoluga. Ja sellepärast ei saa vaimuliku rõõmu ühegi maise ürituse kaudu. Ja seda ei saa ühegi miileolu tõstmise kaudu. See tähendab, et see vaimulik rõõm ei sõltu inimese tunnetest ja miileoludest. Ja sellepärast ei saavutata õiget rõõmu kunstliku miileolu tõstmisega. Isegi mitte siis, kui seda teha ka palvetunnis. Igasugune kunstlik ja inimlik meeleolu tõstmine ei ole veel mitte vaimulik rõõm. Õige rõõm on taevase päritoluga. See tuleb Issandas. Ja sellepärast nimetas apostel seda rõõmuks Issandas. Esimesed kristlased pärast neli püha päeva olid saavutanud selle taseme. Ja meie loeme piiblist nii, et nemad olid iga päev väga rõõmsa ja täiesti väga südame. Nad võtsid leiba, rõõmse ja täiesti väga südamega. Tähendab, leiba nad võtsid. Inimesed vajavad leiba, riiet ja kõike seda. Aga seal juures ei olnud vaine osa mitte nende rõõmu allikaks. Rõõmu allikas oli Jeesus. Ja sellepärast nimetab piibel seda ka vaimu viljaks, sest see antakse meile püha vaimu kaudu. Antakse kingituseks neile, kes tunnistavad Jeesuse Kristuse oma Issandaks. Kui meie tahame sellest rõõmust osa saada, mida Uus Testament meile pakub, kui meie tahame, et meie mõistaksimegi vähemalt evangeeliumi kui rõõmu sõnumit, siis peame Jeesuse vastu võtma kui Issand. See tähendab kui oma käskija. Ja selleks on vaja ennast lahti öelda kõigest selles, mis on Issandaga vastu olnud. Prohvet Jesaja kurtis vanasti ja ütles, meid on valitsenud muud isandad peale sinu. Olen mõelnud selle Jesaja 26. peatüki imelisele sõnale. Meid on valitsenud muud isandad peale sinu. Vanast tõlkes, meid on valitsenud muud isandad kui sina. Tähendab, mitte ainult Jumal ei olnud valitseja Iisraelis, vaid nende oma soovi, nende mõttekäid ja veel palju muudki oli neid võtnud oma meeleval alla. Ja neist oli vaja lahti ja selleks, et tõelist rõõmu seda vaimuvilja kätte saada. Kas, kallis kaaspalvetaja, sina oled nõus täna Jeesuse tunnistama oma Issandaks? Issand, see tähendab käskija, valitseja. Kas sina oled nõus andma oma elu üle tema käsutusesse, nii et temal oleks tõeline õigus sinu üle, sinu oma nõusolekul, et sa oled andnud Issandale selle osa, mis siis temale kuulub, see tähendab kogu oma elu. Ja mida põhjalikumalt keegi annab oma elu üle Issandale, seda rohkem saab Issand temale rõõmu anda. Siin kohale pean tähelepanu juhtima ühele väikesele kõrvalmõttele. Olen näinud neid inimesi, kes siiralt on oma otsuse teinud ja on oma elu Issandale üle andnud. Ja need eluviisid ka näitavad seda, aga nad ütlevad, nad ei ole saanud rõõmu. Mis võiks olla siis niisugusel juhtumil põhjuseks? Mitte alati, aga teatud juhtumitel. Ma veel kord rõhutan, mitte alati. Aga teatud juhtumitel on inimestel olnud väär arusaamine sellest, mida kristlik rõõm neile peab tooma. Nemad on harjunud endise maailma rõõmuga, see tähendab teatud meeleolu tõstmisega. Ja kui tema tunneb, et tema meeleolu ei ole vastavalt tõustud, siis ta ütleb, mul ei ole rõõmu. Aga see ei ole mitte meeleolu tõstmise asi, kui meie saame vaimuliku rõõmu, vaid see sõltub sellest suurest kooskõlatundest. Minu pakk on lepitanud. Ma olen Jumala käest andeks andmise saanud. Ma olen kooskõlas Jumala igaveste kavadega ja see toob suure kooskõla meie oma südamesse. See on selle kooskõla rõõm Jumala. Ja kui sina usud seda, et su pakk on andeks antud, siis rõõm on ka sinu sees. Üks vana venn, kes sageli siin meie keskel Jumalat kummardas, tema tuletas meelde, et kuidas tema palus Tallinnas, ta töötas sadamas enne esimest maailmasõda, siin sadama kuuride vahel palus Jumalat, et Jumal temale pakku andeks annab. Ja ta ütles, ja imeli, mina sain selle seesmise veendumuse minu pakkuna andeks antud. Aga vaevalt olin selle seesmise veendumuse saanud, kui tuli vaenlane ja ütles mulle, ega sina ei ole õigesti saanudki päästetud. Vaata, kui rõõmsad on teised. Teised õiskavad ja tänavad. Sina oled siin vaikselt kuuri taga oma pakkuda andeks andmise kätte saanud, kes seda usub, et sina oled ka usklik inimene nagu teised. Ja siis see vana vend ütles, ma jäin 8 aastaks sellesse olukorda. Ja siis külastades kord jälle oma sünnimaad ja usklikude koosolekud, mida juhatas vana vend Peep Sauer, pärast koosolekud öeldi, et nüüd jäävad need siia veel, kes tahavad kogudusesse astuda. Tema mõttes astuks ka hea meele, aga kus astud, kui ei ole rõõm. Ja siis aga keegi ütles tal, et jää ka. Ja tema jäi ka. Ja läks siis sisse, kui teda kutsuti. Ja vanavend Sauer küsit ta käest, no mis sul on siis ütledega oma uskliku saamise kohta. Tema rääkis selle loo nii siilalt ära, nagu see oli. Ja siis ütles, rõõmu ma saanud ei ole. No, Peep Sauer küsis tema käest, aga ütle, kelleks sa siis ise ennast pead. Mina pean ennast 9 armu saanud patuseks. Patuseks, kelle pattu Jeesus on andeks andnud. Tõest aga Peep Sauer ütles siis selle koguduse tunnis, aga meie ütleme, sina oled Jumala laps. Tõest see imelitsioon. Sel tunnil, kui tema seda ütles sel momentil, siis korraga mina ka uskusin, et ma olen Jumala laps. Ja siis ma tundsin, et mul ei olnud enam rõõmus puudus. Siis oli mul rõõmu küllal. Ja sellepärast, et vaenlane sai tema usu ära võtta tema käest. Ta ei saanud tunnistada Issandat Jeesus sel määral oma päästjaks, nagu tema seda oleks pidanud tegema. Nii lihtsalt. Mõistme, et selles ongi tema rõõm, et Jeesus on tema päästja. Ja püha vaim teeb selle elavaks. Sellepärast on rõõm meie vaimu vilja. Ja nüüd tehku püha vaim täna õhtul selle elavaks, mis see tähendab rõõmu saada Issanda käest. See rõõmu lähte tuleb tõesti sellest, et Jeesus on siis surnud meie pakkude eest, ja meie vaatame seda vastu. Nüüd oleme rõõmsad lootuses, eks ole. See on Jumala sõna. Aga Filippi usklikud olid juba selle vastu võtnud varem. Nüüd oli neil aga tarvis seda rõõmu kasutada ja sellesse jääda. Sellest on vähe, et meie kord olema rõõmustanud. Sellest on vähe, et meie kord oma esimese vaimuliku elamise puhul olime rõõmsad. Nüüd on tarvis pidevalt seda omada. Muidugi ei tähenda mitte meie usuelu rõõm seda, et meil nüüd ei oleks enam muresid ja eluraskusi ja kannatusi. Neid tuleb ikka. Neid tuli ka apostel Paulusel. Vangla elu vaevas teda juba 4.–5. aastat. Ja mõtelgem, et 4–5 aasta keskelt olnud Paulus enam kordagi saanud viibida avalikul Jumala teenistusel. Ja kui sa ikka 5 aastat oled eemal olnud juba teistest, mõttes ei ole kerge usklikul inimesel. Ahelad lahutasid teda teistest inimestest. Ja siis leidus ka Filippis neid, kes ei valmistanud Paulusele sugugi rõõmu. Sama kirjas teie loete inimestest, kelle kohta Paulus ütles, ma ütlen neid nuttes olevat Kristuse risti vaenlased. Imelik meid. Ütleb, olge rõõmsad Issandas ja samal ajal omalt pisarad silmas. Ütleb, nõttes olevad neid Kristuse risti vaenlased. Mis rõõm see on? Paulus ütles, see ongi vaimulik rõõm. Silmad võivad pisarad olla ka süda õiska. Ja elu võib olla raske, aga hind tänab Jumala. Ja see on, mis me oleme kogenud siin maailmas. Et meil maailma patu ja meie omaste eksimuste pärast vaevab meie südameid, aga siiski rõõmissanda siis on meie tõeline ramm, tõeline jõud. Selle eest me täname Jumalat, et enased on anda, on seadud. Seda oskas Paulus teha ja sellepärast ta ütles, kui kurvastatud, aga ikka rõõms. Kas oskad niisugust usuelu elada, kui kurvastatud, aga ikka rõõms? Ja kui sa seda mõistad, siis sa saad aru, mis Paulus sellega tahtis ütelda. Muidugi üks raskemaid vigu, raskemaid rõõmuvaenlasi on meie oma eksimus, meie oma paht. Ja siin peame tulema pääste juurde. Kui Paulus meenutab Timootese kirjas oma eksimuse suurust ja ütleb, ta oli suurim pattune või on suurim pattune täpsemast võltes, siis selle sama järjele ta kohe ütleb, aga ma olen armu saanud. Tuleta meelde, et sa oled armu saanud ja siis tuleb jälle uus rõõm sinu südamesse. Ka surm ei või seda rõõmu meid ära võtta, sest mis on siis surm? Surma puhul meie kuuleme seda sõna, mine oma issanda rõõmusse. Ja seal on siis uus rõõmu tase, mida meie seal pool kätte saame. Me oleme tulnud palvetundi ja sellepärast lubagi küsida, kui palju meil siis on seda vaimulikku rõõmu. Ma mõtlen rõõmu vaimulikul põhjusel. Sul on ehk on täna rõõmu olnud ajaliku elu põhjusel. Mitmel põhjusel, aga kas sul on rõõm ka vaimulikul põhjusel? Kas sul on rõõm sellepärast, et Jumal on olemas? Või oleks sul parem meel, kui teda ei oleks? Kas sul on rõõm sellepärast, et Jeesus Kristus on sinu päästja? Või on see jutt kauge ja võõras? Ei tea. Kas sa tänad Jumala püha vaimu üldst? Või ei tule sul seda meeldi? Kas sina võiksid oma isiklikus kirjas oma sõpradele seda ütelda, mida Paulus kirjutas filiplastele, olge rõõmsad issandes? Tunned sa nii palju seda rõõmu, et sa seda võiksid oma sõpradele ka soovitada? Ja kui sa seda tunned, siis sa tead, mida see tähendab. Kasutame seda rõõmu. Meie vajame ka seda, sest meie elujõuliseks usueluks on meil rõõmu vaja. Vaimulik rõõm on meie usuelu energia allikaks. Teie enamus tunnete seda Jumalamehe Nehemia kuulsat ütlust, mida ta ütles rahvale sel puhul, kui nende ees oli väga raske ülesanne, Jeruusalemma müüri ehitamine. Sel puhul ütles Nehemia meile, rõõm ja hoova sees on teie ramm. See annab teile energia, hakkake peale. Ja inimesed hakkasid peale ja viisid selle läbi. Rõõm ja hoova sees oli nende jõud. Ja kaasajal on kasutatud motud jõud rõõmu kaudu. Ma soovin, et usklikud seda ka rohkem kasutaksid, jõud rõõmu kaudu. Aga siis rõõm aitab meid ka üle elu pisimuredes. Toon ühe väikise näite esimesest maailma sõjaajast, mida nii lähedalt tundsin. Ühel laupäevasel päeval tuli poeg koju sõjaväljalt. Ta oli eesliinil viibinud ja tuli koju ja ütles, et ta on nüüd saanud 3 kuuks puhkuse. Muidugi oli see kogu perele suureks rõõm. Aga juhtus nõnda, et just sel samal päeval perenaise lammas sai õnnetud surma. Tavalises korras oleks sellest lamba õnnetusest perekonnas palju räägitud, aga sel päeval ei rääkinud sellest veidi keegi, sest rõõm poja tuleku pärast oli nii suur, et lammas jääki tähele panema. Ja nii ma ütleksin, et meie elus on neid lambaid, mille pärast meie kurvastame, aga unustame poegade ja tütarde pärast rõõmustamata. Kui meie südamesse tuleb vaimulik rõõm, siis annab see meile selle suure väärtuse ja väiksemad asjad jäävad väiksele kohale, nii nagu see ka loomulik võiks olla. See, et rõõm annab meile jõudu, aga rõõm annab meile ka armu üle vaadata väikestest muredest. Aga veel ühe kolmanda kasu nimetaksin, nimelt rõõmu on meil ka vaja viljakaks tööks, sest rõõm tunnistab Kristust ka seal, kus meie suu vaikib. Kui sina oled rõõmus usklik, sinuga käib kaasas üks pidev Kristuse tunnistaja. Seal, kus sina ise suuga midagi ütle, sõnadega midagi ütle, aga kui sina oled rõõmus Issandas, siis see sinu rõõm ise on tunnistuseks. Kas sa seda missiooni tööd ka tunnud? Ma kujutasin ette, kui neid sõnu lugesin, et küllap oli Filippi vangla ülem ka kohal, kes sai uskulikuks, nagu te ei mäletate sellel, kui Paulus esmakordselt Filippi linna külas. See oli pisut üle 10 aasta, oli sellest möödas, kui südaöö Paulus pärast peksmist ja Siilas ka istusid vangihoones ja laulsid südaöö. Ja teie teate, et sel ööl sai Filippi vangla ülem päästetud. Tema oli õigi Pauluse rõõmuvil. Ja kui nüüd loeti seda Filippi kirja ja kuulejate hulgas on seal ka vangla ülem ja talle meenub nii elavalt uuesti Paulus. Paulus 10 aasta eest, kelle kaudu Issand seda päästis ja ta mõtleb, ei tea, kas Paulus nüüd, kui ta juba 5. aastat vanglas istub, kas ta nüüd suudaks veel laulda ka seda öösel, nii nagu ta seda tegi siis, kui ta Filippi vanglas istus. Ja kui need mõtted, ma nii kujutusin vähemalt, kui need mõtted on tema peas, siis korraga loetakse Pauluse kirja koguduses ette ja tulevad just need sõnad, rõõmutsege Issandas. Ja rõõmuvärin läbib ka vangla ülema südan. Paulus on säilitanud oma rõõmu. Paulus ei ole midagi kaotanud sellest, mis tema kord kuulutas teistele. Paulus on jäänud Issanda rõõmu sisse ja selle tõttu ka tema süda sai uuesti rõõmsaks. Ma usun, et see sõna ei virgutanud mitte ainult Filippi vangla ülema rõõmu, vaid et selle kaudu püha vaim tahab täna ka meie rõõmu virgutada. Olgem rõõmsad Issandas. Ja meie tohime seda ütelda, meie tohime seda kasutada. Ainult need suudavad olla siis tõelised, tõelised Jumala riigis, kes on rõõmsad Issandas. Kui apostel neid sõnu kirjutas, siis tabas tema inimkonna suure vajaduse, rõõmu vajaduse. Ja selle rõõmu saavutamiseks tasub küll Jeesus tunnistada oma Issandaks. Ja täna minna alandlikust palvest tema ette ja ütelda Issand, võtta ja ole ka minu elujuhti ja nüüdsest peale. Ja tuleta siis meelde, et Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm pühavaimu sees. Aam.